Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 17-iyun, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbeklarga xos bir tuyg'u bo'lganga o'xshaydi. Vatanga bo'lgan mehr muhabbat o'zbekni yuragidagi bor. Mehr muhabbat bu ona sutim bilan birga kirganga o'xshaydi. O'zbekiston ozod bo'lgandan keyin, mustaqillikdan keyingi bo'lgan harakatlar Saudiya Arabistonidan bo'lsin, boshqa joydan bo'lsin, biz o'nlab, yuz-yuzlab kishilar O'zbekistonga borishga urinishdi. O'zbekistonga borib turib sarmoya qurishga urinishdi. Va bu o'sha vaqtdagi sharoit, bu sharoit Afg'onistondagi harakatlar, Afg'onistondagi
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soni bilan yana huzuringizdamiz. Bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik, hozir AQShda istiqomat qiluvchi o'zbek ziyolisi Abdulmannon Keskin. Abdulmannon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Siz bilan avvalgi dasturlarimizda ham gaplashganmiz. Shunday bo'lsa ham siz haqingizda qisqacha, demak, tomoshabinlarimizga ma'lumot berib ketsak, Abdulmannon Keskinning ota-bobolari O'zbekistondan, o'zlari Afg'onistonda tug'ilgan. O'sha sovetlar O'zbekiston hududini bosib olgandan keyin ularning ota-onalari Afg'onistonga ketishga majbur bo'lgan, shundaymi?
Albatta, u vaqt bu 24-yildan to 36-38-yillargacha Stalinning o'sha bosqisi zamonida bu dinga qarshi va haligi gulak harakatlarining vaqtida bo'lgan ishlar davomini albatta bu aytilgan va aytilmagan tarix. O'sha zamondagi bosqinlar asosida u yerda yashovchi insonlar ba'zilari, mana ota-onam ham o'sha jumlalar bo'lsa, bular vatandan chiqishga majbur bo'lishib, Afg'oniston endi albatta tabiiy chegara, o'sha chegaradosh bo'lgani uchun Afg'onistonga o'tgan minglarcha kishi, million deya olmaysiz, minglar, o'n minglarcha kishining jumlasida o'tishgan. Va men 1947-yilda Qunduz shahrida dunyoga kelganman.
Otam va asli o'sha chiqib ketgan o'zbekistonliklar, mana minglab odamlar, oilalar chiqib ketgan deyapsiz. O'sha oilalarning avlodlari bugun, demak, butun dunyoga tarqab ketgan. Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Pokiston, Turkiya va AQShda ham mana siz kabi o'sha avlodlar yashayapsizlar.
Albatta, har kim har joydan joy topgan bo'lsa, o'zi vatanni tark qilib chiqqan inson, maxsusan bu masala boshqa asosda qaytib borish imkoniyati bo'lmagan insonlar qayga borgan bo'lsa, hayot yashashga majbur bo'lasiz va qayda bir imkoniyat yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda qolishga inson albatta bunga urinadi. O'tgan insonlardan ko'pinchalari o'sha Afg'onistonning shimoli tomonida va shu umid bilanki biz vatan ozod bo'lar, biz qaytarmiz degan ma'noda shu umid bilan yashagan kishilar ko'proq bo'lgan. Undan keyin ba'zilar imkoniyatlari bo'lgan Kobulga kelishgan va Kobuldan ayirdan yana boshqa imkoniyat oxtarib turib, bu vaqtda ko'pincha bizi qavm, bizi mintaqa Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan bog'liqliklari bu albatta tarixiy bir bog'liqlik.
O'sha davrda, o'sha paytda mana sovetlar hukmronligi o'rnatildi Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda va bilamiz, sovetlar dinga qarshi bo'lgan, ateistik bir tuzum tarafdori bo'lgan. Demak, asosan dinlarini qutqarib qolish uchun vatanni tark etishga majbur bo'lgan ko'plab odamlar va ular o'sha paytda Saudiya Arabistonini haqiqiy bir islomiy bir yurt, dinni bir emin erkin e'tiqod qilib yashash mumkin deb o'ylashgan va shuning uchun aksariyati Saudiya Arabistoniga borib qolgan.
Albatta, albatta bu aytganingiz to'g'ri gap. O'zingiz bilasiz, Lenin, Marx va Engelsning nimalarida asosiy gaplardan din millatlarning afyuni deb aytilgan va dinga qarshi xususan O'rta Osiyoda ko'proq, shu Buxoro, Samarqandda ya'ni sistematik shaklda ishlangan muhitlardan biri bo'lgan. Va o'shanda men dadamdan eshitgan gaplarim yo bizi o'sha sovetlardan eshitgan, hatto bir kishi oyog'ini yuvayotganda ariqda oyog'ini yuvayotgani bu albatta tahoratning bir qismi. Shuni bittasi borib turib chaqib bersa, mana palonchani behzodni ko'rdim, oyog'ini yuvayotgan ekan ariqda desa, o'shanaqa kechasi ketgansiz-da, o'shanda holatlar bo'lgan. Bir bosqi bir holat keltirganki, bu Stalinni vaqtidagi bo'lgan tarixiy kitoblarda odam o'qib ko'rsa, bu bosqi va ishonchsizlik, hech kim hech kimga ishonmaganligi, har kim o'zidan shu turishidan, albatta shu aqida yuragida bo'lgan holda o'zidan xavf bo'lgan holat yaratilganda, o'shanda holatda hamma endi boshqa bir chora ko'rishmaganda, undan keyin har o'sha turgan joyidan boshqa yoqqa siljishga chiqishgan.
Hozir ham Afg'onistonning o'sha hududlarida, o'sha davrlarda chiqib ketgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar yashaydimi?
Albatta, albatta. Endi o'sha chiqqanlar jumlasida endi biz ba'zi odamlar chiqishgan, lekin ko'pinchada qolib ketishgan. Ayda hammada imkoniyat, chiqish imkoniyati
yo'q. Afg'onistondan boshqa bir davlatga chiqish imkoniyati bo'lmagan ko'pchilik.
Bo'lmaganlar qolgan, chiqqanlar ko'pincha endi Pokiston yo'li bilan. Bu hozir Afg'oniston urushiga mana 30-35 yil bo'lyapti. O'zi 1979-yilda Sovet armiyasi kirgandan keyin bizi, albatta bizi an'anamizda, bizga bergan darslar, ota-onadan eshitgan nimalarimiz shuki, bu Sovet ittifoqi faqat dinga qarshi undan bilan qolmasdan boshqa narsalarga ham bularni qarshi nimalari bor, harakatlari bor degan urushcha angezani eshitib kelgan insonlar bular hammasi qandoq qilib turib chiqishga urinishgan. Va ulardan ba'zilari chiqishga erishishgan, biz ham o'sha jumladan. Ba'zilar qolganlari bor, qaytib Qunduzga borib, o'sha yerda joy qilishib, o'sha ota-bobo joyida turgan odamlar ham bor.
Siz mana aytib o'tdingiz, o'sha paytda chiqib ketgan, demak, o'zbekistonliklar vatanning ozod bo'lishini va bir kun kelib ular vatanga qaytishni orzu qilishgan. Lekin mana shu avlod, mana ota-onalaringiz va boshqalar aksariyati o'tib ketishdi. Va siz ularning avlodisiz va siz O'zbekistonda tug'ilmagansiz. Mana shu yangi avlod, demak, o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan insonlarning farzandlari, nabiralari, ularda ham bormi hozir tarixiy vatanga qaytish orzusi, umidi?
Bu bilmayman, endi bu bir o'zbeklarga xos bir tuyg'u bo'lganga o'xshaydi. Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat o'zbekni yuragidagi bor. Mehr-muhabbat bu ona sutim bilan birga kirganga o'xshaydi. Bizi ota-onalarimiz hamisha, men ikki kishini o'sha mahallamizdan bilaman, Abdulhay Xo'ja va Said Ahmadxon degan ikki kishi, bular Koson soydan bo'lishadi. Bu ikkovlari qo'shni bo'lishgan. Qaysi birtalari masjidga ketishda ilgariroq bo'lgan bo'lsa, borib turib boshqalarning eshiklarini taqillatib, "Hoy, asr vaqti bo'lib qoldi, ketaylik." Asrida endi kelib masjidga kelib to keyingacha bular shu yo'lda endi hammasi bo'lib 500 metr keladi yo kelmaydi uylari. 10 joyda bular to'xtaganini siz ko'rardingiz o'sha vaqtda. To'xtab turib o'sha qosonda gapirishardi bular. Vaqtlar bo'lganki bular kelib turib asrda o'qib uyga bormasdan turib shom azon aytgan. Qaytib borib turib shom o'qib yana qaytib xofdan shunaqa bo'lgan. Ba'zilar hatto ertamatangacha bular gap tugamaganligini shohidlar bo'lishgan. Bu demak o'sha vatanga bo'lgan tuyg'u va bizga o'sha bo'lgan tuyg'ularda bizga ham albatta biz eshitib o'shalarda aytgan so'zlari yuragimizda ichimizda bo'lganligini guvohi O'zbekiston ozod bo'lgandan keyin, mustaqillikdan keyingi bo'lgan harakatlar Saudiya Arabistonidan bo'lsin, boshqa joydan bo'lsin, biz 10 lab, 100 lab kishilar O'zbekistonga borishga urinishdi. O'zbekistonga borib turib sarmoya qurishga urinishdi. Va bu o'sha vaqtdagi sharoit, bu sharoit Afg'onistondagi harakatlar, Afg'onistondagi bo'layotgan nimalar, buni ta'siri bo'ldimi, nima bo'ldi? O'sha ishonch yo o'sha bir muhitiki bu tashqarda yuragi ezilayotgan vatan uchun yuragi ezilayotganlarni qaytib bag'riga olish, bu o'sha avlodni qaytib bag'riga olib buni o'sha 70 yil 80 yil chekkan azobini davolash jarayoni to'xtab qoldi. Bu bizga bir katta fojia bo'ldi. Men birinchi bor Toshkentga borganimda metroda safar qilayotganimda birinchi bor tarixim hayotimda o'z tilimda keyinchi bekat Navoiy deb chaqirganligida men yig'lab yuborganman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Demak, O'zbekistonda tug'ilmagan bo'lsa ham, bir umr xorijda yashab o'tgan bo'lsa ham, o'sha asli o'zbekistonlik yoki ota-bobosi o'zbekistonlik bo'lgan o'sha o'zbeklar vatanga qaytish orzusi, umidi ularda hali ham bor.
Albatta, bu bevatanlik katta bir nima desak bo'ladi, kamchilik. Insonning hayotidagi bir kamchilik desa bo'ladi. Nimaga inson o'sha tug'ilishidan yo dunyoga kelishidan o'sha o'sgan voyaga yetgan kindik qoni to'kilgan joyga albatta aloqasi bo'lgan bu diniy jihatdan ham shu insonning qoni kindik qoni to'kilgan joy vatani va vatanga muhabbat bu iymonning bir darajasi deyish bunda albatta shak yo'q bizga Afg'oniston ikkinchi vatanimiz bo'lgan biz Afg'onistondan albatta biz ota-onalar o'tgan vaqtda qiyinchiliklarga uchrashgan ammo biz voyaga yetgandan keyin Afg'onistonda ko'rgan biz hayotimiz juda yaxshi hayot bo'lgan. Hech bunda shak yo'q. Hamma an'analarni biz o'sha Qunduz xususan men Qunduzda voyaga yetganman. O'sha yerda tug'ilib, katta bo'lib, o'qigandan keyin ham borib o'qituvchi bo'lganman o'sha yerda. Qunduz o'zi bir madrasa bo'lgan ekan. Mana hozir buni orqaga qarasam, Kosonlik mahalla, Nomonganlik mahalla, Toshkentlik mahalla shu hamma mahallalar o'zi o'sha muhitdagi insonlar kelib bir joyga joy qilib ayni narsa o'sha
O'zbekiston
muhitini o'sha yerda yaratishgan.
Xabaringiz bor O'zbekistonda davlat rahbari o'zgargandan keyin xorijdagi vatandoshlar masalasi ham tez-tez tilga olinyapti. Mana eshityapmiz. O'zbekistonga qaytinglar, O'zbekistonda ishlanglar degan bir da'vatlar bo'lyapti. Lekin bu chaqiriqlar odatda xorijdagi O'zbekiston fuqarolariga qaratilgan. Ayni paytda siz aytganingizdek, xorijda demak ota-bobolari chiqib ketgan, xorijda tug'ilgan, aslida o'zbekistonlik bo'lgan bir avlod bor, ya'ni o'sha eski o'zbekistonliklar deyishadi. Ularning orasida ham siz aytganingizdek vataniga qaytishni xohlayotganlar bor. Siz mana ko'p davlatlarda bo'lgansiz, ko'p davlatlarda mana shu vatandoshlar bilan aloqadasiz. Bir haqiqiy misollar bormi? Ya'ni aynan o'sha mana shu eski avlod asli o'zbekistonlik bo'lgan xorijliklar demak O'zbekistonga qaytish niyati bilan qanaqadir bir aniq amaliy bir ishlar qilishdimi, masalan konsullik yoki elchixonalarga murojaat qilishdimi?
Albatta bu o'sha o'tganimdek O'zbekistondan chiqib kelgan bizi otalarimiz bo'lsin, u avlod hech kim qolmadi desa bo'ladi. Nimaga ular chiqib kelishganda 36-40 yilgacha desangiz ham Buxoro Samarqand nimalaridan endi 40 dan olsangiz 60 u yoqda bu 20 yil bag'ini olsangiz o'shani o'zi 80 yilga boryapti. Endi o'sha vaqtda 10 yoshda bo'lsa 90 ga kirgan kishilar bo'ladi. Ulardan bitta meni bilganim Majid Abdumajid Dekar, u kishi Qo'qonlik nima Marg'ilondan. Hozir nimada yashaydilar? 98 ga bordilar. Endi undan boshqa
ularning farzandlari, masalan sizning avlodingiz.
Endi meni avlodman, men o'zim endi birinchi avlod bo'lamanda tashqarida tug'ilgan. Endi biz 70 yoshga bordik. Men o'zim 71 ga kirdim hozir endi. Bu hisobda o'sha u avlodni orzu-armoni qaytishi albatta ikkinchi avlodga, menga o'xshagan kishilarga albatta bu singigan bir tuyg'u. Albatta bu narsa nechi marta bundan ilgari mustaqillik vaqtida mustaqillikka erishilgandan keyin bo'lgan bir harakatlar bo'lgan o'sha yerda. Ro'yxat olishgan 500 lab oilalar qaytishga niyat bildirishgan va o'sha vaqtda bo'lgan harakatda o'sha vaqtdagi hukumatning siyosati bo'lishi mumkin va o'sha vaqtdagi sharoitga qarab bu endi Afg'onistondagi haligi bo'layotgan urushlar, buni ta'siri O'zbekistonda bo'lgan nimalar, aydagi haligi Toyir Yo'ldoshi, Juma Namangoniyning harakatlari, shunga o'xshagan bularning bo'lgan haligi aloqalari Saudiya Arabistoniga va Erdan vahobilik masalasini bular olib kelishyapti degan ma'noda bo'lgan nimalar uning uchun u siyosatlar bo'lganligi uchun o'sha vaqtdagi
shubhasizki ruxsat berishmadi ularga.
O'sha vaqtdagi bo'lgan harakatlar o'sha boshlanishidanoq haligi salbiy shaklda baholanib o'sha nima bo'lib qolavergan. Lekin hozirgi sharoitda bu yangi bir siyosat va yangi bir davrning boshlanishi biz deb bilamiz. Uning uchun u yerdagi birodarlar shundan foydalanib va prezidentning berayotgan doklodlaridan va gaplardan o'shalarni eshitib, bular jur'atlanib bilan bo'lishib elchixona bilan va Qulsun xola bilan Jiddadagi va nima Riyoddagi ular bilan aloqa qurgandan keyin ularni qabul qilib olishgan. Ular jumlasidan men tanigan shaxsiy nimalardan biri o'sha hali aytib o'tganimdek Abdulg'afur, injener Abdulg'afur bu kishi muhandis bo'lib o'sha O'zbekistondan olgan hujjat bilan borib Saudiya Arabistoniga bundan 30 yil avval borib turib o'sha yerda ish olib Makka mukarramani ichindagi bo'layotgan remontlar borgan hojilar ko'rishadi albatta. Ana shularga bir o'sha injenerlardan, bosh injenerlardan bo'lib ishlayotgan inson, bu odam o'zbekcha va rus tilini ham yaxshi gapiradi. Chunki o'sha O'zbekistonga borib nimasini o'sha yerdan olgan hujjatlarini u kishi bilan billa Usmon degan yana bir mana shogirdlarimdan bo'ladi. Men o'qituvchi bo'lganman. U kishi hozir 60 60larga kirgan kishi bo'lsa kerak. Yana Nuriddin Turkistoniy degan yana bir kishi.
Ya'ni bir guruh borishgan. O'sha O'zbekistonliklar, Saudiya Arabistonida yashayotgan vatandoshlar O'zbekistonga qaytish niyati bilan konsullikka va elchixonaga murojaat qilishgan.
Albatta.
Keyin nima bo'ldi?
Ha, ayga murojaat bo'lgandan keyin ularni tashviqi bilan sizlar bir O'zbekistonga boringlar. Aydagi shu narsalarni sizlar o'sha prezidentni o'zlar divoniga va boshqa nimalarga shularda yetkazinglar degan ma'noda bu kishi bu 3 kishini hozir otini olgan insonlar bular vakil olaroq o'sha yerdagi o'zbeklar shu endi agar ro'yxatga ruxsat berilsa menimcha bu 500 oiladan ko'p odam tayyor bo'lsa kerak qaytish uchun vatanga qaytish uchun nima qilishga bular tayyor bo'lishi bunga hech shak yo'q. Endi ayga borgandan keyin bular borganda prezident divonidan aydan nima bo'lgan bir ariza yozib taqdim qilishgan, tashqi ishlar vazirligiga ham ariza yozib taqdim qilishgan, aydan javoban berishgan va javobida o'sha aytilgan va bu keladigan odamlarni kelishiga biz xush qarshilaymiz degan ma'noda hatto nima bo'lgan. Endi unda bir ikkita o'sha shartlarida bir ikki sharti borki, bularda nimasiga to'g'ri kelishi hozirgi sharoitda qiyin. Ne deganda, biri o'sha O'zbekistonga kelgandan keyin 5 yilgacha chiqmasligi. 5 yilgacha chiqmasligi bir sharti shu. Bu
ya'ni fuqarolik olish shartlaridan biri.
Endi unga bular sharoiti barobar kelmaydida. Nega deganda, bularda hamma shu 70 yilgi hayotlari Saudiya Arabistonida qurilgan. O'sha yerda haligidaqa bizneslar bormi, zavod fabrikalari bormi, nima narsa bo'lsa, uni tashab darov uni sotib turib baqa kelishga unga ham hozir yuraklari nima qilmaydida.
Ya'ni qatnab turish kerak bo'ladi,
ya'ni turish. Endi mana shu 5 yillik nima bu bir to'siq bo'lgan. Agar shuni O'zbekiston hukumatı va janob prezident va O'zbekistonning parlamenti shuni agar qan nima deymiz? Istisno deymiz yo buni nimadan hariga umum nimadan chiqarib turib ularga bir huquq berilsa shuni kelib turib bu yerda bola chaqani ayga qo'yib aydagi boyliklarda albatta o'sha 4 yil 5 yil ichida baqa o'tkazishadi. Bunda hech shak yo'q. Nimaga ayda hech aloqa yo'q bunga nimaga? 70 yillarda turishgan fuqarolik olish olmagan. Bu yerga kelishga bularda ya'ni 100% nimalari bor. Endi o'shani bir vaqt kerak bunga. bu ayga kelib turib 5 yil bu yerda tursa, aydagi yiqqan narsa u 5 yilda ketgan bo'ladi. Uning uchun bir ozgina uni tortinish bor. Agar shu narsaga bir ruxsat berilsa va bularga bir xos jamoa o'laroq qaralsa, o'sha ota-bobosi bu yerdan chiqib ketgan. Biri shuni isbotlash kerak deyilgan. Isbotlash endi
buni asli ota-bobolari O'zbekistondan ekanligini
isbotlash.
Ular chiqib ketishga majbur bo'lganini isbotlash.
Buni isbotlash. Endi bu isbotlash qaysi shaklda bo'ladi? Buni ishlab chiqilish kerak. Buni o'shadagi O'zbekistondagi hujjatlardan borib turib topish kerakmi? Nimaga bilsangiz mana yahudiylar masalan sharqiy Yevropadan chiqib kelishgan mana shu yahudiyliklarini isbotlash uchun o'sha yerdagi arxivlarda borib turib bular haligi research qilib hatto universitetlarga bular haligi stipendiya nimalar berilgan fan berilib o'shalar borib
tahqiq
o'rganishgan kim qaysi last name yo nimalarga qarab turib o'sha shaklda o'sha hujjatlardan haligi fotosuratlar olib kelib turib bu yerda nima qilishgan yo mormonlarni ichida bu narsalar bor lekin bizni aydan chiqib kelganligimizni qaysi shaklda ayda soqlangan nimalarini tashqarida biz yurganini bilmaymiz aydagi akademiyada ishlayotgan kishilarda bular hujjatlar bo'lishi mumkin ular bilishar agar shu narsani bizga yo'lga qo'yib berilsa mana u asosda san borib turib o'zingni isbotlashing kerak degan bo'lsa albatta aydagilar shunga hozir advokat yo'li bilan bo'ladimi yo o'zi shaxsiy borib turib nima qiladimi bu narsalarni agar yo'lga qo'yilishiga bir yo'lda albatta yo'l boshchiligida vatan qilish kerak nimaga ular ayrida turib ular bilishadi nima qilishini va bir davlatni yurg'izish bu albatta bir oilani yurg'izish qancha qiyin ish bu davlatni o'zini ishi uni ular bizga yo'l ko'rsatishsa valdagi tashqaridagilar ya'ni 100% bunga hozir borib turib o'shalarni qo'yadigan chizig'idan yurib o'sha yo'l bilan yo'llarda nima qilishga bular hozir albatta
demak huquqiy tomondan mana shunday bir kamchiliklar yoki tushunmovchiliklar ko'rib chiqilishi kerak
albatta
mana shu xorijdagi asl vatan O'zbekiston bo'lgan mana shu o'zbeklar vatandoshlar O'zbekistonga qaytishidan O'zbekiston nima yutadi
bu albatta bir nima deymiz tirikchilikdagi bir fakt bir haqiqat buki bir davlatning istiqrori va istiqloli va yaxshi muvaffaqiyatlarga erishish ning yaxshi bir darajasi mana shu muhojirlar va muhojiratlarni qabul qilish. Buni bir yaxshi misoli Amerika Qo'shma Shtatlari. Buni qurilishidan shu muhojirlar bular har kimdan dunyoni qaysi yerdan bo'lmasin, O'zbekistondan ham hozir 10 minglab kishi shirga keldi. Lotereya qalimi boshqa yo'llar bilan qaysi shaklda bo'lgan bo'lsa, bu yerda kelgan insonlar bu albatta boylik keltiradi. Bu faqat boylik haligi dollar yoki pul emas. Boylik boshqa shaklda masalan Eritreyadan masalan aytaylik Afrika mamlakatlaridan kelayotgan odamlar ko'pinchasi Washington DC da nima qilgan bular o'zlari bilan hali kiyim ustuvoshlarigacha hatto bu yangilik va bu bir boylik olib kelayotgan pichirayotgan ovqatlari buni olib kelib turib bu yerda muhitiga baravarlab turib hozir bizda O'zbekiston ovqatlari lag'man somsa monti bu narsalar hozir Nyu-Yorkda o'nlab restoranlarda qurilishiga sabab bo'lgan bu narsalarni kelishi hozir agar tashqariga chiqqan o'zbek avlodi o'zi o'zbek bo'lgani bilan boshqa muhitda yashadi o'sha o'zbekchiligini saqlagan tilini saqlagan dinini saqlagan niyonida boshqa yangiliklarni o'rgangan arab ovqatlarini o'rgangan bo'lishi mumkin ba'zi kishi yo o'sha yerdagi arab muhitida yashayotgan insonlarni qaysi shaklda ular bilan muomala qilishni o'rgangan bo'lishi mumkin bularning qaytib agar O'zbekistonga bular qabul etilsa bular olib keladigan o'sha boyliklar ma'naviy boyliklar ko'proq bo'lishi mumkin va iqtisodiy boylik ham albatta o'sha yerda kishilar borki o'ziga ko'p tinch hayotlari ko'p yaxshi o'zlari bilan sarmoya olib ketishadi bular ish muhiti yaratishadi bular boshqa O'zbekistonning eng katta boyligi bu islom dunyosiga xususan turizmni yaxshilab yo'lga qo'yilsa O'zbekiston butun arab davlatlarida bir haligi Buxoriyning oti bilan boshqa ulamolar chiqishgan hamma taniydi edi endi agar shu bir yo'l ochilsa, bir daricha ochilsa, masalan Turkiyaga o'xshagan. Turkiyaga bir yilda masalan 50 million odam kelib Turkiyani ko'rib ketsa. 50 million demang, 5 million kishi agar O'zbekistonga kelgiday bo'lsa, bu keladigan boylik buni oxiri yo'q bir narsa. Buni tarqatish uchun, buni yaniga kengaytirish uchun mana shu avlodlarning qaytishi, arab tilini biladi bular. Qanaqa bir arab bilan muomala qilishni bilishadi. Bular bilan qanaqa qilib turib o'tirishni bilishadi. Bular kelib turib o'sha narsalarni odamlarda olib kelishni yo'llarini bilishadi. Bu katta bir daricha ochilgan bo'ladi.
Demak, ularning kelishi nafaqat iqtisodiyotni boyitadi, balki jamiyatni, madaniyatni ham boyitadi.
Albatta.
So'nggi yillarda xorijga ketib o'sha davlatlarning fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar ham oz emas va ularning ko'pida bundan keyin O'zbekiston fuqaroligi taqdiri nima bo'ladi degan bir mavhum bir savol bor. Ya'ni bu savolning javobini ko'pchilik haligacha aniq bilmaydi. O'zbekiston hukumati, elchixonalar bu muammodan yaxshigina xabardor va ular umid qilamiz mana shu masalani bir yoqil qilishning bir qanaqadir tezlashtirilgan tartibini balki hozir ishlab chiqishayotgandir. Va shu bilan birga mana siz aytgan va bugungi suhbatimiz mavzusi bo'lgan tarixiy vatani O'zbekiston bo'lgan va xorijda yashayotgan o'sha sobiq vatandoshlar yoki sobiq fuqarolar masalasi ham bir alohida mavzu. Umid qilamiz O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi mana shu mavzuni ham bir ijobiy hal qiladi.
Albatta, bizning umidimiz katta bu narsaga. Bu yangi hukumat, biz ko'p yaxshiliklarni ko'ryapmiz.
Abdulmannon aka, suhbat uchun sizga katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Mavzu bo'yicha sizda ham fikr, mulohazalar bo'lsa, ushbu video ostiga izoh yozib qoldiring. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come now.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.